Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Deti, tie nie sú vždy len rozkošné dúhové obláčiky. A rodičovstvo takto už vôbec nie je prechádzka ružovou záhradou.
Anička, buďme k sebe úprimní. Veď to povedz tak, ako to je.
No je to naho... je to náročné. Volám sa Táňa Sekej a v podcaste Triezva mama sa spolu s manželom Jankom otvorene rozprávame o všetkom, čo nás pri výchove našich dvoch dievčat prekvapilo.
A to aj o veciach, ktoré sa iní rodičia hanbia priznať.
A práve o tom je podcast Triezva mama, o triezvom pohľade na rodičovstvo. Nové epizódy nahrávame každý druhý štvrtok, vypočuť si nás môžete vo všetkých podcastových aplikáciách a na podmas.sk.
A extra obsah nájdete aj na našom Instagrame Triezva mama podcast.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Tento raz v našom cestovateľskom seriáli Na kraj sveta, no po dlhej dobe, po dvoch rokoch, Ugly DuckTales, teda Janka a Ivan, ahojte, vítajte u nás opäť.
Ahoj, ďakujeme za pozvanie.
Ahoj.
No, Ugly DuckTales, ako to vlastne vzniklo, to sme si už hovorili, ale tak poďme sa ešte tak trošičku osviežiť. Totiž vy cestujete po svete a naozaj po svete v tom najširšom slova zmysle, a k tomu sa tiež dostaneme. Sami ste to povedali, v jednom z najškarčích aut, ktoré vlastne existuje. Fiat Multipla. Škaredé káčatko, čiže podľa neho vlastne máte tiež ako svoj názov.
Je to tak.
No dobre, ale my keď sme sa naposledy spolu rozprávali, tak vy ste akurát mali zabalené svoje auto v kontajneri, cestovalo do Južnej Ameriky a vy ste následne cestovali za ním. A odtedy ste podnikli 14-mesačnú cestu po Južnej Amerike? Neuveriteľné. Kde všade ste boli? Čo ste tam robili?
Tak ja by som povedala, že sme boli všade, ešte sme si stihli aj zaletieť na tú Kubu, kým sme čakali. My sme vlastne prešli Kolumbiu, Ekvádor, Peru, Bolíviu.
Argentínu, Chile, Uruguay, Brazíliu a teraz Paraguay. Takže už sme spravili vlastne skoro celú tú Južnú Ameriku, už nám chýba málo.
Neuveriteľné. A to všetko na Fiate Multipla teda, hej?
Bohužiaľ, alebo chvála Bohu, alebo žiaľ Bohu, áno. Ale tak tá Multipla to zatiaľ zvláda, len my už sme si potrebovali trošku oddychnúť, tak sme prišli sem na Slovensko naspäť.
Mm-hmm. Dokedy ostávate tu?
Ostávame tu do septembra, teraz máme vlastne relatívne robotu, lebo my sme sa do fotografie, tak sa snažíme si zohnať nejaké svadby, pozarábame a ideme naspäť, než nám začne Brazílii pršať.
Aha, okej. Okay. Čiže opätovne sa vraciate, hovorili ste, že niekedy v septembri by ste sa mali vracať a potom pokračujete vo svojej ceste ďalej. Kam to bude a ako dlho to vlastne bude trvať?
No, bude to, pôjdeme vlastne potom ešte Brazíliou naspäť. Jan má taký sen, že by chcel prejsť takú obávanú BR-319 cestu, ktorá ide 1000 km naprieč Amazonom. Ja už som taký, že už by som sa nás možno aj pomaly pošetril a že by som to radšej potiahol pobrežím, ktoré síce nie je až také bezpečné, ale zase veľmi krásne to brazilské pobrežie.
Tak ale na pobrežie môžeš ísť hocikde, ale taká cesta cez Amazon.
Asi mám pravdu. Tak akože bude to dobrodružnejšie, keď pôjdeme tým stredom. A potom prejsť cez také menej známe krajiny, Francúzsko, Guajanu, Surinam, Venezuelu do Kolumbie. A už sme sa rozhodli, že už keď sme tam takto dlho, tak už to potiahneme hore až na Aliašku. Takže sme si to trošku predložili o ďalší rok asi tú cestu.
Aha, aha. A dokopy vlastne celá táto cesta, keď odrátame túto vašu prestávku, zhruba nejakú polročnú alebo koľko, čo ste nám momentálne na Slovensku, vám zaberie koľko?
Približne to tak počítame, že by to mohlo byť 2,5 až 3 roky.
Neskutočné. V jednom aute stále.
No, no, no.
Koľkokrát vás to auto nechalo už v štychu?
Ja si myslím, že ani raz. Povedal by som, že jedenkrát sa nám stalo, že sme museli volať o ťahovku. My sa z toho teraz robíme srandu, že to bolo bolo to perfektné, lebo to bolo na zračne zlej ceste a my sme cítili ako na autopilote, lebo sme boli vlastne na vrchu tej ťahovky. To bolo také príjemné odvezenie.
Ale museli sme konečne šoférovať.
Tak, takže sme to mali vlastne výborné. Ale reálne sme potom zistili, že ani to sme nemuseli, len sme sa tak trošku zľakli, lebo nám praskol remeň, respektíve išiel prasknúť remeň, ale nebol až taký dôležitý. Nám praskol až neskôr, to sme si potom vymenili za kratší a mohli sme ísť ďalej.
No tam sa zaseklo ložisko a ono to začalo dymiť. Preto sme my vlastne zastali a boli sme uprostred ničoho a nevedeli sme, že čo teraz, či sa môžeme pohnúť alebo nie. Tak nás teda zobrali do servisu, kde povedali, že tam nám aj tak nevedia pomôcť, lebo to bola fakt dedina, tam nemali žiadne súčiastky.
Takže sme aj tak vlastne museli ísť ďalej. A vyriešili sme to nakoniec sami.
A už sme to viacej kontrolovali a vždy, keď sa to prehrialo, tak sme zastali a chladili.
Počujete, to sa mi strašne páči, Jani, ty sa normálne dokážeš vyjadrovať o technických záležitostiach aut, tak ako chlap. Kto z vás šoferuje lepšie?
Ivan. Hej. Ja sa viem vyjadrovať, ale...
Ale šoferuješ tiež teda, hej?
Nejak, jasne, šoferujem, jasne. Ja to milujem, aj to auto, aj všetko okolo toho, ale šoferovanie radšej nechávam na neho. Napríklad v Kolumbii ja som ani raz nesadla za volant, lebo to bolo príšerné. Čo sme sa predtým napríklad v Grécku hádali, že kto ide šoferovať, lebo sme obaja chceli. Tak som pozrela na tú premávku, na tie cesty, na tie diere, ja tam nejdem.
Wow. Hej, ale ináč, ja si myslím, že si minimálne raz šoferovala, pretože máme takú dohodu, že jeden, keď lietame s dronom, tak samozrejme niekto musí šoferovať, niekto musí dronovať. Uh-huh. A Jana hovorí, tak celko vtipne, že dron je drahší ako multipla, takže nechce nabúrať drona, takže vtedy šoferuje ona. A ja dronujem. Okay.
No to je pravda, čiže všetky tie cesty, čo vidno aj v našom filme, alebo bude v našom budúcem filme, ako tá obávaná bolivijská Death Row, tak to šoferujem ja, lebo ja nechcem dronovať, fakt nie. To mi naozaj nejde.
To je také celko zaujímavé, že hovoríš, že nechceš šoferovať úplne, ale tie najhoršie cesty, tie najzaujímavejšie, najhoršie, tak to šoferuješ práve ty.
Počúvajte, Fiat Multipla, ten vás stál, keď si dobre pamätám, že za 1200 ste ho zhruba kúpovali.
Áno.
Povedali ste mi, že vrazili ste zhruba ďalšie 3000 do jeho prestavby, hej, na to, aby to bolo vlastne autovhodné pre autonomádov.
Áno.
Čo máte všetko v tomto aute?
Ja by som povedal, že všetko. My občas prekvapíme aj v Land Roveri, že my tam dokonca máme vecko. My tam... No, úplný základ je, my sme vlastne chceli mať trošku viac priestoru, lebo ja som relatívne veľký a už nám to úplne nestačilo. A chceli sme si spraviť zdvíhaciu strechu, lenže samozrejme na toto auto nikto nič nerobí, lebo však prečo by to niekto robil, lebo kto by si to kúpil, všakže. A my sme na neho položili strešný stan a urobili sme si zdvíhaciu takú domácu Westfáliu tak, že sme jednoducho vyrezali obrovskú dieru. Vyrezali sme dieru do strechy Multipli, celé sme to nejak spojili a máme Multipla Westfália. Takže základ je zdvíhacia strecha, 4 miesta na spanie, je tam chladnička, litiová baterka, elektrina, vecko, dízlové kúrenie a postel, na ktorú sa zmestím aj ja, takže má to nejaký 204 cm na dĺžku.
Postel sme si spravili vlastne výsunu, že vie to byť aj obyčajná sedačka a vieme sa tam teda posadiť, keď si otvoríme tú strechu alebo na noc ju rozložíme. Má to na šírku až 104 cm, alebo ďalej už máme skrinky na oblečenie. Skrinky sme tiež navrhli tak, aby sme to vedeli otvárať aj zvonku auta, znútra auta, aj stolík si tam vieme vysunúť. Hej. Myslím, že to máme naozaj všetko.
Ako dlho trvala taká prestavba?
No, my sme si mysleli, že to bude trvať tak akože mesiac, dva a samozrejme to trvalo asi možno 4.
No, ja si myslím, že taký bežný, normálny, pracujúci človek, čo sa rád vyspí, by to robil o mnoho dlhšie, ale... Mm-hmm. Ivan tam makal v tých garážach normálne po noci a ho nechodil ani domov.
Wow.
No ja som väčšinou prišiel, že o 5 ráno domov.
A to ste ešte na Slovensku vlastne prerábali predtým, ako ste išli na tento dlhý trip, hej?
Áno, áno. A napriek tomu sme nestihli úplne všetko, lebo my už sme mali odísť v októbri a my sme to tak natiahli, že sme odchádzali vo februári, tak sme si povedali, že také tie posledné detaily, ako ten kryt motora, alebo to dieselové kúrenie, že to všetko urobíme radšej v Kolumbii pekne v teplúčku.
A zadarilo sa?
Podarilo sa, áno. My sme potom ostali v Kolumbii pri mestečku Bogota, je také malé mesto Kota, tam je taký jeden strašne milý kolumbijský pán, ktorý ti vlastne pomáha, keď niečo potrebuješ spraviť. On je taký fixer, by som to nazval, že pozná všetkých ľudí dookola, ty keď niečo potrebuješ, tak on ti to vie zohnať. Uh-huh. A toto síce sme nevedeli u nikoho urobiť, ale normálne pred jeho domom, s jeho pomocou sme to tam urobili proste v takej kolumbijskej dedinke.
Ale treba rátať s tým, že stále je to Kolumbia, občas tie veci budú robiť na 2-3 krát, nevždy sa podarí.
No, ten kryt motora vlastne nám tak trošku vybroval aj potom, aj keď sme ho tam dávali, ale tí Kolumbičania sú známi tým, že sú strašne milí a keď vedia, tak pomôžu, zavolajú ťa domov, tam sme o neho s rodinou jedli a tak.
Ozaj, ktorý z týchto národov, teda krajín, ktoré ste prešli, sú takí, že najpriateľskejší ľudia, najmilší?
Rozhodne Kolumbičania.
Hej, určite, 100%.
To bolo neskutočné, tam sme si len sadli do nejakej kaviarne a za nami už prišiel nejaký človek, začal sa s nami rozprávať, potom sa ukázalo, že on je vlastne majiteľ celého toho podniku, tak nás tam k sebe pozval, niečo nám ukazoval, že poďte sa ku nám aj ubytovať. A stačilo, keď si tým ľuďom spomenul niečo, že chutí nám tento citrón, čo tu máte, on nám doniesol kilo. Strašne zlatý.
Alebo v Bogote sme sa tam teda vozili k tomuto druhému pánovi a niektorá mu ukazuje, ideme tou strašne plnou diaľnicou relatívne rýchlo a ukazujú nám, že stiahni okienko, že čo teraz po nás chce. Tak iba, že odkiaľ ste a nám vlastne za jazdy sme stiahli obaj okienka a nám dával kolumbijskú vlajku, že vítajte.
Takže tam sú všade pozvania a kontakt si chcú vždycky nechať, až sa vždycky ozývajú, ako sa máme, kedy sa vrátime.
Čiže ste stále v kontakte nejako s
tým ľuďom?
Áno, niektorým ešte stále sme. Okay.
Ozaj, reagujú ľudia s väčším záujmom o vás ako o Slovákov, ktorí akože podnikajú takúto nejakú cestu, alebo o to auto, keď ho vidia?
O to auto.
Hej. Ja mám trošku pocit, že
ono je dosť také akože ikonicky škaredo zaujímavé, neviem ako to ani ako nazvať.
Ale vieš, čo je na tom zaujímavé, to je, že ja som si tak myslel, že budú reagovať na to auto, že OK, Fiat Multipla, že to je najškerečšie auto, ale tam v tých končinách o tom veľa ľudí ani len vôbec nepočulo, že také nejaké auto je. Aha. A dokonca nepočuli o tom, že by mali sa na ne pozerať ako na škaredé, takže nás to celkom akože pobavilo, že tam veľa ľudí hovorí, že aké máte pekné auto, že no, vy keby ste len vedeli.
Možno sú len strašne slušní a nechcú to povedať. Možno dvaja, traja nám povedať, to je fakt hnusné. Ale inak nie. Ale hej, oni sa začnú najprv zaujímať o to auto, lebo tam vidie tú kačičku a niektorí si myslia, že áno, že to je s tým autom. Kačičku, no? Potom sa začnú zaujímať o tú ešpezetku a potom vlastne, keď povieme, kde sme, tak potom ako si už vyjasníme, čo je Slovensko a kde je Slovensko, tak sú úplne mimo z toho, že za aké diaľky sme prišli.
Čiže sledujete, či cestujete so slovenskou ešpezetkou?
Áno, má to normálne bratislavskú ešpezetku. Ale inéč je to taká dvojsečná zbraň, tento záujem, pretože potom nás ako zastavujú dosť veľa policajti, hlavne v Ekvadore, tam nás stihli asi 7-krát zastaviť, potom ako sme prešli hranicu.
Ja som všetci varovali, že Ekvador je na toto zlý, lebo som skorumpovaní policajti budú vás stále zastavovať, pýtať nejaké pokuty. Vôbec.
A bolo to? Nie?
Nie, nás zastavovali, pretože nás zastavili, že čo to máte za auto?
Ale.
A strašne sa stali rozprávať všetci a teraz jeden ťa zastaví a chvíľku druhý a prvýkrát, druhýkrát je to v pohode, ale tretíkrát, že ja už by som chcel aj dosť do kempu večer, než sa zotmie.
Raz nás naháňal takto policajt v Brazílii a tiež na Brazíliu sú také varovanie, že policajti nie sú úplne najlepší. On sa najprv na nás nalepil zo zadu, potom nás obehol, potom sa zase on zastavil, potom nás zase dobehol a potom nás zase obehol a nakoniec Ivan šoféroval a videl nejakého človeka stáť len tak mávať a on nechcel ani zastať, že to bude niečo nebezpečné. Môžem, že zastav, to je ten policajt. Tak ten policajt bol úplne nadšený, že nechápal, čo sme za auto, že on išiel tak strašne rýchlo, aby nás stihol niekde počkať a pokeca si s nami.
Ale.
Tak, takže bakovej to ma zastavil. Takto problémy sme v podstate iba raz niečo skúšali a to sme veľmi rýchlo vysvetlili, lebo my vieme aj španielsky, tak sme povedali, že počkaj, zavolám toto našemu známemu do Ekvádoru a povedal, a tak nič, ja som vás chcel iba varovať.
Stretli ste na cestách aj nejakých iných Slovákov?
Áno.
Hej, fakt?
Bolo to veľmi vtipné, lebo ako veľmi málo, ale prvých Slovákov sme stretli skoro hneď, ako sme prišli do Kolumbie. My sme tam prišli do Tajrony Národného parku, to je taký krásny národný park hore, úplne na severe, je to Karibík. Žije tam aj veľa akože takých indiánov a my sme sa tam ubytovali. Tam jediné ubytovanie možné je v takej, akože v sieťach, v tých hamakoch.
To vlastne nemôžeš ísť autom, to musíš niekoľko hodín ísť peknou prírodou a môžeš si tam teda prenájať ten hamak alebo spíš teda na zemi. No a my sme sa tak nejak rozprávali, ja som sa ešte aj po anglicky spýtala susedov, že či vedia, kde sú záchody, tak ma poslali, ja sa vrátim a Ivan sa s nimi po slovensky rozprával.
Hej, a tiež to boli cestovatelia a dokonca tiež tuším cestovali nejakým autom, ale oni vtedy akurát končili. No a takto sme stretli jedných Slovákov, v Ekvádore druhých a potom už absolútne dlho nikde nič, nás je relatívne málo.
Iba jedných sme stretli na aute, ostatní boli že batúškari, backpackeri alebo s cestovkou, ale takto v aute sme stretli naozaj iba týchto.
Ale boli sme za to v československej komunite na severe Argentíny, ktorá tam žije už posledných 100 rokov, čo bolo pre mňa ako taký najbizarnejší zážitok, že vlastne ešte niekedy okolo prvej svetovej vojny tam odišlo, emigrovalo strašne veľa Slovákov a Čechov, lebo im tam sľúbili zrovna v tejto provincii Čako. Mestečko sa volá Prezidencia Roque Sáenz Peña, to je také veľmi zvláštne, nikto to tam nepozná. A oni im tam sľúbili najviac pôdy, tak práve preto išli tam. No a doteraz si tam držia svoje zvyky, svoje proste, normálne tam môžu ísť na Veľkú noc, oni sa tam oblečú, robia tam proste rôzne eventy, robia tam Mikuláša a normálne sa s nami porozprávali česky. Ale. Za mňa také veľmi zaujímavé bolo to, že oni to majú také, že komunita Čekoslováka. Aha. A to Čekoslováka vzniklo ešte skôr, ako vzniklo prvé Československo. Oni sa už tedy tak volali niekoľko rokov predtým. Wow. Už 1912 alebo tak nejak.
Aha. Zaujímavé. No okej, koľko ľudí to, tam asi tvorí túto komunitu?
Myslím, že akože teraz minimálne ešte niekoľko desiatok asi bude hovoriť aj česky, ale inak tam normálne myslím, že niekoľko stoviek ich tam je.
Strašne veľa. A ono, mladí ľudia sa teraz učia po česky, tam je takého chalana z Česka, čo ich prišiel doučovať, lebo oni naopak chcú ísť naspäť do Európy. Starší
prečo?
Ľudia vedia.
Akože kvôli koreňom, alebo
aj kvôli
nežije
koreňom,
sa im tam dobre, alebo
aj
prečo?
Ich to strašne zaujíma a no, láka ich tá Európa viac. Aha. Ako to je také mestečko uprostred ničoho, tam ešte aj niektorí Argentínčani ani nevedia, prečo by tam niekto žil. Je to taký ten
je to taká
dedinský život.
Je to taká dosť pustatina, no.
Aha, okay.
Ale inak celé to mestečko je plné tých ľudí, keď sme ich všetkých nestretli. Tam si sa proste prechádzal a ty si videl v tvárach, to vyzeralo jak naši babky, detkovia.
Úplne to tak vyzeralo. A vždy, keď sme sa niekde išli nájsť, tak sme sa nejak rozprávali a zrazu vyspytlo, že ja viem, ja mám proste priezvisko Gramblička, moja babka bola odtiaľ, môj detko bol odtiaľ a všetci nám tam, každý jeden človek sa tam rozprával.
Ja mám vlastne niekoľko tých priezvisiek, čiže bol najprv nejaké španielské a potom nám povedali to slovenské alebo české a boli strašne hrdí na to.
Wow, pekne. Čiže v zásade vy ste sa dohovárali na svojich cestách a k tomu dobre chápem, že angličtinou, španielčinou a lámanou češtinou, alebo...
Vieš čo, tam češtinou lámanou, ale teda slovenčinou, a inak skoro vždy iba španielčinou. Tam anglicky oni možno v Brazílii trošku vedia, lebo tam majú vlastne portugalštinu.
Aj to iba v Rio de Janeiro.
Tak, ale inak je to čisto španielčina.
Že keby ste nevedeli po španielsky, tak si ani nezatnete.
Moc si nepokecáme.
Moc si nepokecáme.
Okay.
Akože dosť málo. Iba s takými nejakými možno mladými, ale tam mimo nejakých veľkých miest tá angličtina naozaj nejde, takže treba sa aspoň trošku španielčo naučiť. Čím lepšie vieš, tak tým viac si s nimi vieš pokecať.
Aha, okay. Vy ste sa to učili len kvôli tejto ceste, alebo vedeli ste už predtým po španielsky?
Ja už som predtým bol aj v Latinskej Amerike a ja som sa učil už predtým, takže teraz som si to len tak oprášil a našťastie už viem celku dobre a Jana sa učila teraz.
Ja som sa začala len tak cez Duolingo, lebo som chcela nejaký nový jazyk a potom zrazu sme sa rozhodli, že ideme do Južnej Ameriky, tak som bola, že super mi to prišlo vhod.
Á, okej, okay, jasne. Koľko kilometrov ste inak takto už najazdili po Južnej Amerike?
45 tisíc, to je momentálne. Wow. Neviem, koľko ešte
to vyjde. Ja si myslím, že to bude ešte raz toľko, kým dojdeme až hore po Aliašku a naspäť minimálne.
To je uveriteľné. Počúvajte, je takéto cestovanie vlastne drahá sranda?
Je to veľmi... Ja by som to povedal takto. Nie je to lacné, ale napríklad mesiac tam nás vyjde menej ako mesiac tu na Slovensku v Bratislave.
Áno, okej. Okay.
Nie je to úplne lacné, veľmi záleží. Našli sme ľudí, ktorí mali taký úplne extrémny budget, že čo viem, cestovali za $10 denne obaja, ale tak to sa bavíme, že ješ tu nejaké konzervy a keksy.
Ale... Vrátanie benzínu, tých
tak,
$10
na deň. Tak, to boli úplne šialenci. Mm-hmm. No, ale inak bežne je to tak niekde okolo 40-50 eur sa dá už na deň, na dvoch. Vrátanie všetkého sa dá už existovať. Bavíme sa niekde okolo 1500 mesačne.
Pozorujem to dvoch. Veľmi.
Hej.
Ale akože takýto so trip. Bavíme sa, že jedlo, benzín, ubytovanie a tak ďalej. Ono to je akože celko dosť, ale...
Ono to veľmi závisí aj od krajiny, v akej si. Napríklad v Bolívii sme mali menučko aj s predjedlom so všetkým za 1 euro, za 2 doláre v Ekvádore. A potom zase my sme takí trošku rozmaznenejší občas, keď sme prišli do Chile a videli sme, že tu sú importované potraviny, tak my sme si nakúpili, vieš, parmezán je tak. A to bolo samozrejme drahšie.
Jasne.
Že človek, čo by takto nenakupoval, by mal lepší ten budget. Potom nemusíš ísť na všetky rôzne atrakcie. My sme išli, ja neviem, na ľadovec a to tiež nie každý pôjde.
Ale hovorím, ja by som povedal tak, že môžeš sa rozhodnúť, kedy sa ma taký kamarát pýtal, dúfam, že sa nespozná, že ako sa to môže dovoliť. Ja som hovoril, že ty si rovna kúpil novú Mazdu 6 za 35 tisíc, že proste keby si ju nekúpil, tak môžeš takto na 2 roky.
Wow. Áno, keď si to vezme.
Ako je to také, je to kompromis samozrejme. Nežijeme si tam nejakým luxusným životom, snažíme sa trošku ušetriť, snažíme sa kempovať hlavne na divoko, však vlastne preto to robíme, varíme si relatívne sami. Takže, ale tie zážitky sú na nezaplatenie, to ti nikto vlastne už nezoberie potom.
Inak, vysvetlite mi, že ako je možné, aby si človek nosil v hlave taký pretlak týchto zážitkov, lebo však tých je neuveriteľne veľa. Akože jednak tam stretávaš ľudí, vidíš tam zaujímavé zvieratá, proste scenérie, všetko možné do toho príhody, ktoré si zažil a naozaj proste absorbovať to nejakým spôsobom do seba, že to musí aj unavovať tú hlavu. Nie? No,
počas sa to začne unavovať a vtedy je najlepšie asi, by som povedala, niekde zastať a nerobiť, že nič. Neviem, my sme pozerali Fallout, keď vyšiel, sme boli zavretí v aute a pozerali sme proste seriály. A no aj preto sme si dali tú prestávku, aby sme už nejak... aby sme to prestali brať ako samozrejmo sa dá, hovorím my, ale asi hlavne ja už som bola taká, videli sme, vieš, vidíš jeden deň nádherný vysoký vodopád, vidíš sopku a potom tretí deň som už bola unavená a nechcela som už nikam veľmi
ísť. Už tak akože taký vizuálne presýtený niekedy, a nielen vizuálne, ale tak skúsenostiovo, takže teraz sme tak hovorili, že tak ako zažartovali, že sme si dali dovolenku od dovolenky. Ono teda tento spôsob cestovania nie je úplne dovolenka, lebo tam fakt akože riešime častokrát aj to auto a iné veci, ale...
Stále sa niekam ponáhľame.
Tak. Ale musíš si raz za čas dať trošku pauzu, takú nejakú psychohygienu, paradoxne aj od tohto, lebo je možné mať aj príliš veľa takých dobrých vnemov, hej.
Až to som si spomenul, že my sme si pauzu väčšinou dávali, keď sme prišli do nejakého mesta, napríklad Buenos Aires, tak sme si dali proste na 2 týždne ubytovanie, aby sme mali taký ten normálny život, že posteľ, navaríš si, operieš si a potom sme boli tak zresetovaní a už nám chýbalo ísť do auta.
No nám, akože už po týždni, keď sme niekde boli, bolo, že ale mne už chýba aj to spanie v aute.
Dobre, a teraz ste na Slovensku, kde je Multipla? Tak predpokladám, že ste ju neťahali sem náspäť so sebou.
Nie, to by bolo strašne drahé.
No.
Multipla je v Paraguaji. Paraguaj je taký známy tým, že tam veľa aj Slovákov chodí, lebo tam sa dá relatívne jednoducho presťahovať, daňovo optimalizovať a tak. A je to jedného Nemca, ktorý sa tam celou rodinou presťahoval, má tam kemp, má tam vlastnú dielňu a on sa tam o to stará. Teda dúfam, že sa o to stará.
Povedal, že bude teda vymieňať vlhčovače, čo sme tam nechali, že to auto občas naštartuje, poposúva odvlhčovače, pardon, nie zvlhčovače, to netreba.
Tak, pardon.
No my máme v aute taký ten teplomer a ten merač a on to ukazovalo každý deň 80% vlhkosť a to je strašné, lebo tak my sme si tú stavbu urobili z dreva, matrace tam máme, no, takže to by splesnivelo.
Jasne.
Takže no to sme tam dali a mal by to vylievať.
Dobre, dajme ešte poslednú otázku. Ktorá krajina vám zatiaľ chutila najviac?
Oh, to je veľmi ťažká otázka. Ja by som povedala asi Peru a neviem, Ekvador.
No, čím to bolo zaujímavé?
Peru bolo pre mňa zaujímavé tým, koľko tam je všetko. V Peru máš proste od oceánov až po púšte, pyramídy, najstaršie na svete, to veľa ľudí nevie, ale je tam teda, má rovnaké miesto v Guinnessovej knihe rekordov s tými egyptskými. Zvieratá tam boli, jedlo, Peruánci majú najlepšiu reštauráciu na svete, ich kuchyňa je fantastická.
Ale, tak, peruánska kuchyňa je vyhlásená ako jedna z najlepších a naozaj v Južnej Amerike je to bezkonkurenčne najlepšia krajina na jedlo, ale ja by som povedal, že ešte aj ten Ekvador, ktorý Jana spomínala, tam sme dokonca zvážovali, že to by bola taká krajina, keby sme sa mali vybrať, že tam by sme si vedeli predstaviť aj žiť. Mm-hmm. Lebo Quito je nádherné, moderné mesto, teraz im tam dostávali metro, tam majú novúčke a je to taká koncentrovaná Južná Amerika v jednom. Mm-hmm. Že keď si v tom Quite, ktoré je tak v tých Andách centrálne, tak za 1-2 hodinky auto môže byť v krásnych horách alebo v tých sopkách. Za niekoľko hodín sa môže previesť k oceánu a za niekoľko hodín sa vieš previesť aj do amazonskej džungle. Ale toto všetko v takej akože jednej malej krajine.
A napriek tomu, že je to hlavné mesto, tak stále to nie je také napchané ako ostatné mesta v Južnej Amerike, ale majú tam veľké parky.
Čistejší vzduch, pitnú vodu. Je to tá dolár, takže nemusia sa úplne báť nejakej inflácie alebo tak.
OK, úroveň života tam je aká?
Tak to veľmi závisí samozrejme. V tom hlavnom meste je v celku v pohode, ale máš tam samozrejme také chudobnejšie dedinky, ale dá sa tam v celku v pohode žiť, majú tam aj takú silnejšiu strednú triedu.
Jasne. Dobre. Autonomádi Janka a Ivan dnes u nás v cestovateľskej relácii Na kraj sveta. Veľmi pekne vám ďakujem a teším sa už na budúce.
Ahojte. Ďakujeme.
Ahoj.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.